Radar, radar. Radar, radar, da li se čujemo? Ovde platforma radar. V pred in oko in nad galeriju Alcatraz. Od četvrte ure do trete jutarnje ure imamo javne pogovore in simultani radijski prenos. Zmano so Dragan Živadinov i Dunja Kukovec. Žujo?
Živjo.
Evo, zdravo.
Evo, za začetak moguće se pravi nekak smisao tega projekta Radar celotnega je u bistvu da se radio ponovno nekak poveže s novimi mediji, to da spomnim, Radio je prvotno bio zamišljen kod komunikacijska naprava za point-to-point komunikaciju, se pravi recimo zladje na kopno, ne šele, potem je pač bio enodajnik in več sprijemnikov. Moguće in nekak, vedno se novi mediji nekak povezujejo s podobo, ne? Čeprav danes recimo tudi se proizvaja največ zvoka, hrupa in tako naprej, kot daj koli prej. V tem smislu moguće, Dunja, bi tebe prvo vprašal, kaj misliš recimo o tek eni platformi in recimo koliko je recimo radio zmožen, neke možnosti, recimo da je radio kot nek galerijski prostor in da...
Ja, radio kot galerijski prostor se je v zgodovini radija uporabljal kot, bolj kot umetniški izraz, mogoče ne toliko sam kot prostor. Je pa zanimivo pri tem to, da če se umetnik ali pa umetnost večkrat povezovala z nekim pojmom ekspertize ali pa z nekim pojmom nekega posebnega znanja, je bilo v zgodovini radija velikrat tako, da so umetniki iz drugih področij uporabljali radio in zanimiv mi je ta segment, ko v bistvu nekak, gre za neko amatersko, v narekovajih seveda, uporabo radija oziroma za neke vrste neprofesionalno uporabo, se pravi umetniki iz drugih področji uporabljajo radio kot enega izmed medijev, je pa nekak čez umetnost novih medijev je pol prišlo tudi do večjega podarka oziroma do nekega poglobljenega tudi raziskovanja same radijske umetnosti. Naprimer se spomnimo projekta iz Rige, iz Latvije, ko sta Adam Hajt pa Honor Harger bila, so jih povabili tja, ker ona da sta raziskovalna potencial radija, potencial uporabe tega novega medija, internet v radijske namene in takrat so v Latviji ob enem, ko so Sovjeti oziroma Rusi zapustili Latvijo, so pustili tudi en velik, ogromen radijski oddajnik in tisti je bil en tak zanimiv projekt, ki je nekako se ukvarjal in s potencialom radija in pa z umetniskim izrazom z radijskimi valovi.
Ja, recimo tudi, če vzajemo Slovenijo, izmed dva izmed najbolj znanih oziroma preznanih umetnikov, recimo Marko Košnik in Marko Pehan, ki bosta danes prav tako tudi danes z nami, na ta drug način, so se pač nekako lahko celotno ta dela gledamo tudi iz te radijske optike, ne, in nekak, zdaj, ko je bila ta razstava v Iba filmu, ne, 80 let delaka, nekak ti si mi, Dragan, ispričal eno zgodbo, v bistvu nekak tehnološka umetnost v Sloveniji sploh je nekak povezana zgodba eno radio, ko so se srečali Kosovel in Milko Bambič.
Ja, v bistvu je res točno tako, ne vem kako, ja, bilo je povezano to z, na tej razstavi, ki sva o tem govorila. Jaz sem pol malo pogledal po moji knjižnici in najdu ta, sem, ta eden od teh tekstov. Je pa seveda to povezano predvsem s fenomenom konstruktivizma na slovenskem. Seveda tukaj sta dve temeljni izhodišči, ki jih je treba vedno znova pogledati. Če gledamo v 20. stoletje, to je seveda futurizem, 1909 in pol takoj zatem vse konsekvence, ki so iz tega se proizvedle. V tem smislu seveda je radio takoj zasedil prostor v državi. Se pravi, radio kot tak ni vstopil z futurističnim ekscesom. Transcendiral se je radio, seveda se je transcendiral radio, kako ne. Marko bo lahko Pelhanov veliko o tem govoril ravno s Hlebnikovom. Ravno Hlebnikov je bil tisti, ki je kasneje v zaumni strukturi s predsednikom sveta, kjer je radio omogoča sploh predsednika sveta. Radio je prvi, ki lahko poveže z globalno strukturo, se pravi, možnost tistega, ki bo urejal svet. Se pravi, opera zgine sveta, opera zapusti središče sveta, opera je, ni več potrebno, da je v središču mesta, svet gre na radio. Govorimo o letu 1910, 1930, 35, ko pošljajo prvo sliko, televizijsko sliko, potencialno, se pravi 50-ga, 55, 58-ga leta, pa seveda dobimo še sliko in to gibljivo sliko, televizijo.
Tele.
Se pravi, ja, v bistvu se telelogija začne z radiom, ne? Ampak sama ta, kako bi rekel, pripoved s Srečkom Kosovelom in konstruktivizmom, seveda, jaz menim, da je konstruktivizem pravzaprav hoče etično popraviti futurizem. No? To je en tak, ko se vidi že po 10 letih, da gre futurizem neposredno v ideološki izpad, ne? Se pravi, ko se po ustanovitvi futuristične stranke seveda ni druge variante, kot da gre v, kako se že reče, ko gre v te stranke skupaj v
koalic.
Tako, to sem mislil, ko gre futurizem skupaj v koalicijo s fašizmom. Skratka, to je seveda prvo nespodobna konsekvenca radija, ampak na drugi strani pa konstruktivizem etično hoče popolnoma preurediti radio. Seveda to počne 10-20 let, posle pa ta zgodba preseli na televizijo. Ampak, seveda, ko zapusti gre na televizijo in ideologija zapusti radio, sej ga v resnici ne, ne? Seveda, ampak postane to en spektar, ki se ga lahko, ki ga lahko naseli radio in to smo tudi doživeli z, recimo, v naši skupnosti z radiom Študent. V vsakem primeru vrnemo se nazaj na pripoved, ampak pripoved, gledaj, jaz se bom prebral, kada sem radijski
spik. Preber.
Takole.
Saj si bije, ti
na tej šoli. Na tej šoli, res je. Takole to gre. Razumljivo torej, da si je Srečko Kosovel želel ogledati to knjigo. Govorimo, Bambič piše, Bambič to piše, to so Bambičevi spomini in Kosovel je hotel videti Bambičevo knjigo, ki jo je ravno kar kupil, ki je, ker je tedaj stala celih 35 lir. Našel me je na vrtu, ko sem telovadil ob drogu, ob stari lesenjači, kjer je bila sredi raznovrstnega stavbnega gradiva moja delavnica. Pozanimal se je, kako slikarsko napredujem. Zbadljivo je dejal, da se mu tiste Bambičeve ilustracije v Novem rodu ne dopadajo, Novi rod Trst. Da je prav radoveden, kakšne so litografije v Regentovem prevodu. Prijetno me je presenetil, ko mi je poklonil bogato ilustrirano nemško knjigo o avantgardnih slikarjih, ki jo je sedaj ima doktor profesor Andrej Budal. No, ko sem se vrnil z Regentovim prevodom, sem Kosovela našel v lesenjači, kako je pozibaval 2 metra velik izpod strehe viseč lesen križ. Opremljen 4-kotno spiralo, zvito iz raznobarvne žice in izpeljano preko porcelanskih izolatorjev. Še danes vidim njegov ushičen obraz, ki pa je postal nezaupljiv, ko se mu na vprašanje od kdaj da poznam Černigoja, ker spoznal sem ga šele čez kak mesec, odgovoril zanikajoče. Kaj pa te konstrukcije tukaj? Je pokazal na križ, na četverico steklenic ovitih s progasto žico, obarvanih štanjolnim papirjem, ki so belo zagipsane štrlele iz rdeče deske. Ker imam denarja, sem mu objasnil, si pač konstruiram priprave za radijske eksperimente iz zavržene šare, ki jo pa oplemenitim z lepoto baru. Zajela me je namreč tisto leto radioamaterska strast. Če sem pesniku Karlu Široku izkupljenih delov na njegovem domu sestavil radio v enem popoldnevu, prav na dan svoje prisilne izselitve v izgnanstvo, pa je trajalo celo leto po srečkovem obisku, preden je končno napočil večer, da je mladi učitelj, skladatelj Karol Pahor, katerega sestri sta stanovali v naši hiši, zamaknjeno v taktu mahal z rokami ob glasbi, ki je prihajala od 100 kilometrov daleč. Vse dele petcevnega radija sem namreč izdelal sam iz priložnostnega gradiva, kjer so srpasli vrtljivi kondenzatorji bila moja prva praktična iznajdba. Kosovel pa se je tedaj bolj kot za grafične znake in scheme, ki sem mu jih risal ob razlaganju bistva radija, raje zanimal za nove izraze. Zamišljeno je prikimaval in jih šepetaje ponavljal. Posebno so mu pa imponirale take, kot je na primer beseda super heterodina.
In kaj pa je to?
Savskega treba vprašati.
Savski, kaj je super?
Super heterodina. Skratka, in podobno. V vsakem primeru zdaj konec navedka. Seveda, v vsakem primeru, če sam na hitro povzamem moje branje, seveda Kosovel se je navdušval nad lepoto tistega, kar je omogočalo funkcijo. Tisto, kar pa omogoča funkcijo, vedno potrebuje imenovanje. In to imenovanje, super, heterodina, je imenovanje za neko funkcijo, da je Bambiču stroj funkcioniral. In definitivno mu je funkcioniral.
Preden te vprašam o eni drugi besedi, ki se imenuje vokalomaton, bom Dunjo vprašal, recimo, veliko krat, ja, to, kot sem rekel, ne, veliko ljudi misli, da radijska umetnost ne bi bila zvočna umetnost, ki se prenaša prek radija, ne, kar jaz ne bi rekel, ne, v bistvu je en od smislov te platforme je, da razen tega, da bi podpiral že obstoječe dogodke na polju intermedijskih, tako imenovanih intermedijskih in uprizoritvenih umetnosti, je tudi to, da recimo bomo tudi priložnostno oddajali v bistvu ETA Radija Študent za različne umetniške projekte in mene bi največ v bistvu zanimalo, kaj eni umetniki, ki se izvirno ne ukvarjajo z zvokom oziroma z radijem, kaj bi recimo oni, če bi razmišljali en mesec, kaj bi smislili, kaj bi recimo zapakirali v eni uri, ali pa ne vem kaj. Mislim, poznamo veliko govornih performansov recimo, ali pa kakih drugih, ki bi se tudi lahko prek radija, mogoče, kaj ti misliš, Dunja, o, pač spet o tem, ne, da en umetnik, ki se izvirno ne ukvarja z radijem, če pač ima to možnost, ne, da bi to funkcioniral in
ja, gre za nekak različne, tako ko si rekel, različne uporabe. Vsekakor jaz tudi ne vidim, ko govorimo, če govorimo o radijske umetnosti, ne vidim, da gre za, da gre samo izključno za predvajanje določenih vsebin preko radija. Zdaj, radio lahko nekako v zelo različne namene uporabljaš. Zdaj ne vem, če se mogoče malo nanesem nazaj na začetke, ko je Dragan govoril o koaliciji futurizma s fašizmom, pa se pol morda vrnem tudi na tvoje vprašanje, se htela ene dve opombe, kakor dodati. Zanimivo mi je bilo pri radio ta njegova potencijalna moč, ki se potem lahko tudi prenese v neko kreativno moč in neka potencijalna moč, zanimiva sta mi ta primera iz bližnje zgodovine. Naprimer, vsi poznamo ta primer iz Ruande, ki je v bistvu prek radija šla propaganda, državna propaganda oziroma sovražni govor in se je v Ruandi, naprimer, vojna zgodila tako kruta, pa tako na hitro, pa tako agresivno, ravno s pomočjo radija. V bistvu, ko so ukinili tisto radijsko postajo, ki je propagirala sovražni govor, je tudi pol nekak se tista ruandska vojna posredno hitreje končala oziroma je vse kulminirala, da se je pol lahko končala. Po drugi strani pa v istem času, ko je bila vojna v Bosni, zdaj, ko smo na primer poslušali tudi, koliko je v bistvu potencijal interneta na bližnjem in daljnem vzhodu, se uporabil v nek namen upora in organizacije. V času vojne v Bosni je radio bil edino komunikacijsko sredstvo in v bistvu so se družine med sabo pogovarjale preko radija. Ne. To so zdaj dve nekak različna aspekta, enkrat negativne, drugič recimo pozitivne uporabe v nekem širšem družbenem kontekstu. Zdaj pa, če se vrnem nazaj na to vprašanje, kakšne možnosti ima sam medij radija. Tu za začetek, kar se mi zdi tudi vedno zanimivo v nekem pogledu umetnostne zgodovine pa umetniškega ustvarjanja, eno čist tako surovo človeško izhodišče, da se disability, se pravi invalidnost sluha je v bistvu višja kot invalidnost vida. Se pravi, nekdo je pač bolj, zdaj da se ne bom kak nerodno izrazila, nekdo je večji invalid, če ne sliši bolj prizadet v narekovaj, kot pa če ne vidi. In če samo zgodovino umetnosti, nekak do 20. stoletja je res veliko več podarka nekak na vizualnem, potem pa vidimo skozi 20. stoletje pa danes veliko res poskusov drugih čutil in med drugim seveda tudi sluha. Ena zanimiva uporaba radija, ki je sicer čist mogoče drugačna, kot bi si jo predstavil, kot mogoče si ti z svojim vprašanjem nekak ciljev, ampak umetnica Lala Raščić je ravno v njenem enem od zadnjih projektov, njen projekt je tematiziral temo brane, zdaj pa se vem, kako se reče brana, jeza. In jeza v eni bosanski vazi Lukovac, ki so v tej bosanski vasi Lukovac je jez, ki zadržuje ogromne količine vode in so naredili lokalni, ne vem, iz šole so naredili radijsko igro in v tej radijski igri, vsebina radijske igre je bila ta češ, da se je ta jez porušil in da voda zaliva mesto. In ko so ljudje te vasi poslušali to radijsko igro, je bila ta radijska igra tako prepričljiva, da so mislili, da je resnična in so pol dejansko so začeli vsi bežati iz te vasi in ona je naredila na to temo projekt. Se pravi, v bistvu pa je analogija tega njenega zadnjega projekta je tudi z njenimi drugimi umetniškimi deli, ko je raziskovala v bistvu v začetku bolj ameriške te radijske igre. Zdaj, seveda zdaj njen projekt rezultira v neki prostorski instalaciji in nima neposrednega, ne vem, ne uporablja neposredno radija ali pa radijske tehnologije, ampak nekako se pa povezuje pa kolerira z radijem. Tako da mislim, da, da vsekakor najboljša, da nekak pomembna istočna točka je to, da ne gre sam za predvajanje, ampak da nekak širše, mislim, da je tu nek velik večji potencial. Pol, sem morda še htela se vrniti na tvoje začetno vprašanje, pa mogoče izpostaviti tudi to, da, kot sem ja že sama rekla, s pojavom novih medijev se nekak radio ponovno aktualiziral oziroma se ga je začelo ponovno redefinirati in velik galerij, muzejev in pač nekih teh institucij je s pomočjo interneta si zgradilo neke tudi radijske in te TV kanale, tako da danes so določene galerije nekako imajo skoraj isto prezentnost v nekem realnem fizičnem prostoru, pa tudi na nekem online prostoru. Tako da sam radio je lahko neko zelo, zelo široko polje. No.
Hvala, Dunja. Dragan, vsi znajo, da je Dragan Živadinov gledališki režiser, ne? Ampak uradno, v bistvu ne uradno, ker v bistvu te nikoli nisi diplomiral, ne? Uradno naj bi bil tudi radijski režiser. Ne? Zdaj, mogoče na kratko, prvo eno nekako radijsko igro si že naredil. Ne? In v bistvu smo se kregali, kad smo bili jaz, Ida Hiršenfeld, Bolucavski, Neven Korda, zakaj je na ljubljanski drami so povezani gledališče in radijska režija. In zdaj, Kordina teorija je, da pač je zaradi tega, ker sloni na tekstu, ne, in da kao, da je to razvoko, ja sem rekel zaradi časovnosti, Ida je rekla zaradi prostora, tako nekak se nismo. Zakaj ti?
Jaz, v vsakem primeru, jaz mislim, da to je zaradi vokala. Vokal je tisto, kar povezuje ta dva modela in na tej točki pravzaprav bi nehal jaz ta diskurs na to vprašanje.
Ja, v redu. Za vokala, ok, ti veliko krat si izjavljal, da pač gledališče je neki, kar se gleda. Ne? Ja, mogoče v slovenskem jeziku to tako zveni, ampak pač me zanima v tvojih predstavah, sploh od gledališča sester Stipe Onasice do danas, zvok igra precej veliko vlogo. Recimo, Krspot Ligam to vse prebija tudi zdaj v sredovanju s Darijom Seravalem, pač zvok je nekak u konceptualizaciji 50-letne gledališke predstave Nordung. Ko igralci umrejo, bojo nadomešeni z simboli, njihove replike pa bo nadomešene z zvokom. Ko umre moški igralec, bo z ritmom nadomešena replika, ko umre ženska, ko umre igralka, bo nadomešeno z melodijo. Se pravi, v tej zadnji predstavi naj bi, ko pravi koncept, na koncu v bistvu slušali glasbo. Ne? Skratka, koliko tvo saj veš, kaj hočem te vprašati.
Ja, zelo natančno. Hočeš me pa vprašati o vokalomatonu. Ja. Ja. Pa jaz bi pravzaprav, bom odgovoril na tvoje vprašanje, definitivno. Bi pa se navezal na Dunjo, ker je naredila Dunja neke istočnic, ki bi jih lahko seštel na funkcionalne in na nefunkcionalne sisteme. Ko Dunja reče, da v vsakem primeru si ne predstavlja umetnosti na radiju, da bi zdaj z vsebinami napolnjevali radio, ki so umetniške, ampak da je vedno, in seveda to tudi govori ta tekst, ta prilika z Bambičem in z Kosovelom, da seveda ne eden, ne drugi pravzaprav nimata narativnega odnosa do oblike, se pravi do oblikoslovja, do tizga, kar bo proizvedlo obliko. V vsakem primeru oba, in Bambič in Kosovel, eden gleda konstrukcije in se nad njimi navdušuje, seveda drugače, kot se navdušuje Černigoj pri Bambiču, vse tako Bambič to zapiše, in pa drugače, kot se nad konstrukcijo navdušuje, nad radijom navdušuje Kosovel, kjer gleda lepoto tistega, kar je že materializirano in je že imenovano, ni pa še kanonizirano, ni še prepoznana lepota na novo konstruiranih besed. Se pravi, novega, se pravi, ja, ne govorimo tukaj o novo reku, se pravi, o ideološkem konstruktu nekega novo reka, ampak govorimo tam, kjer si človeško sistematizira razumevanje tistega, kar konceptualizira. Ok, in seveda ta istočnica od Dunje, mislim, da je za današnji dan vsej meni najpomembnejša, bom pa odgovoril na tvoje vprašanje, na vokalomaton, pa na vokal v gledališču in vokal na radio, ampak je vse v samem bistvu dvoje, se pravi, ves čas, ko sem gledal v 20. stoletju, prejšnjem stoletju, je šlo za funkcionalne in nefunkcionalne sisteme v umetnosti. Tako, radikalno izgovorjeno, ne na hitro, ampak s premislekom. In nefunkcionalni sistemi, seveda, oni kot taki, seveda računajo na metafizične kategorije, in oni računajo na vse na načrt, ki pa je izven človeka. Ne? Funkcionalni sistemi pa računajo oziroma hočejo vključiti tisto, kar je že človeško. V tem smislu, če bi zdaj to ilustriral oziroma da bi bil viden radijskim poslušalcem, bi to tako rekel, da je zame v 20. stoletju v tem nefunkcionalnem delu so tiste metode, ki so bile najbolj uporabljene, se pravi montaža, nenehna montaža, montiranje, 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 se pravi montiranje na 5 sekund, montiranje na 1 sekundo, na 1 sekundo, če montiraš, ni percepcije. Montiranje na 5 sekund, tam vidim vipotnika, ko montira na 5 sekund, seveda je hitra montaža. Ko pa začneš montirati, se pravi, na uno, na vokale, dolge vokale, pa nastopi popolnoma druga percepcija. Montaža, potem kolažiranje. Montaža in kolažiranje se na prvi pogled zdi zelo podobno, oziroma skoraj isto, ampak gre za različno. Kolažiranje je pravzaprav, temu bi danes v Photoshopu rekel, plastenje, in plastenje metodološko pomeni presenetljivost tistega, kar je eno nad drugim oziroma eno pod drugim, oziroma izbor hierarhije tistega, kar boš kolažiral. V nefunkcionalnem sistemu, in to vse, kako bi rekel, to vse funkcionira recimo tam, kjer je treba biti nefunkcionalen, recimo persiflaža, prevzemanje drugih vzorcev, kjer so že nastavljeni v nekih odgovornih strukturah, nenehna persiflaža teh vzorcev. Potem pa seveda obstaja pa še neko umestno polje s tem, ko pa nastopijo funkcionalni sistemi, še nekje vmes je pa tisto, kar je na radiju, seveda tisto, kar je neke vrste serialnost, nenehno ponavljanje, kako rečete na radio študent? Šlinga, mi smo rekli, neskončna zanka, kaj? Jingle, ampak zanka, takole, lup, zanka, se pravi lupanje, 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 ne? Kako bi rekel, ko začneš lupat. Seveda, takrat, ko pravzaprav nastopi ta odmik, distanca, ta ironični odmik, se pravi, serialnost je pa povezana neke vrste z lupom. Ne? Recimo, demo radio študent, ki je tukaj v območju, smo, v njegovem območju smo, radio študent počne oboje, se pravi, in ta funkcionalne in nefunkcionalne sisteme uporablja. Seveda za mene je v prejšnjem 20. stoletju radio študent bil v enem obdobju impresiven. Se pravi, impresiven, kdaj se je to dogajalo? To se je dogajalo takrat, ko sem radio študent prežgal in so prenašali softverske programe. In to, prej sem Savskega vprašal, sem že prav, za katere računalnike je rekel, Spektrum, seveda, normalno. Ok, Commodore, Spektrum je, za Spektrum je šlo, ne? Ker si ti seveda prek radija, kako rekel, tisto, kar ni bilo dosegljivo, na nek način distribuiral tistim, ki bi morali to dometi. Ne? Seveda in ko si distribuiral prek radija, študentka se je softver distribuiral, seveda je, ni šlo sam za lepoto, se pravi, ni šlo zdaj za lepoto nefunkcionalnega sistema, kjer najeda in napada identiteto, ni šlo za to, ampak je šlo za funkcionalni sistem. Ej, hočeš igrati igrico? Ej, vzem si čas, pa vzem, pa boš dobil užitek. Seveda, malo se boš pač pomatral, boš presnel na kasetar, ne nekako na kasetar za to snemal, kako je že to bilo. In je seveda pol, ampak seveda, ker jaz nisem sodeloval v tem gejmu, seveda je za mene šlo pa, jaz sem imel v tem kosovilovski poziciji, ker sem doživljal to kot lepoto kompozicije. In če si ti, če poslušaš, če vstopiš v ta ready-made-ovski posluh, ne, vidiš, da je kompozicija, ker vsaka stvar, oziroma se oprečujem za to nespodobnost, za vsak zvok, ki ga izlušiš iz svoje telesnosti, je lahko funkcionalen ali pa nefunkcionalen. Lahko proizvaja užitek, lahko ga ne proizvaja. Lahko je informacija, lahko je pa samo formacija. In v tem smislu seveda bi jaz zaključil, kje je bila v 20. stoletju, kdaj je bil radio študent najlepši v 20. stoletju zame. Se upravičujem radio študent. Bilo je ogromno, ogromno drugih momentov, kjer je bila montaža genialna, kjer je bila persiflaža fenomenalna, da ne rečem kolažiranje, da ne bi zdaj lezel radio študent v rit.
Hvala, ti si še zlezel, draga Dunja. Itak smo rekli, da danes ne bomo zdaj pifali radio študent, ampak kaj je tvoje, mislim, kaj tebe sploh pomeni, vem, da ga poslušaš, ne, pač ta radio, recimo, ne vem.
Ja, jaz sem ravno danes se razmišljala, ko je radio študent tudi na internetu in sem se spomnila, da že v srednji šoli sem si tako želela, da bi ga prek frekvence, ko sem drugače s Ptuja, pa sem si tako želela, da bi ga prek frekvence še lovili vsaj do Haloz, če ne do Ptuja, pa ni šlo niti do Halozskih hribčkov. Tako da ja, sem prav, se mi zdi res to fenomenalen preskok, da je zdaj v bistvu dostopen in vem, da nas ogromno poslušalcev, da je tudi po, na Balkanu, pač povsod, kjer kakorkoli so kdaj slišali za radio študent, vem, da si ga prižgejo in da ga poslušajo. Sicer pa mislim, da res je imel čez zgodovino radio študent točno tudi te različne faze, ki so se pol dale opazovati tudi v nekih, na drugih področjih, je bilo, vem, da takrat, ko smo že velike elektronike poslušali, pa smo nekako otroci hipijev tudi težko prešaltali na elektroniko, pa se spomnim, da smo, ne vem, v 90-ih, v drugi polovici 90-ih čakali, da pride ta elektronski val. Ta, mislim pa, da je imel v svoji zgodovini tudi to zelo funkcionalen aspekt v določenih obdobjih in mislim, da je, tako kot sem prej navedla, nek primer mobilizacije, da je tudi radio študent, kot ste pa verjetno tudi na 40-letnici, kolikor se spomnim, je bilo tudi malo več govora o tem, je radio študent do neke mere prav tudi mobiliziral širšo družbo za, ne vem, za neke spremembe. Tako da ja, kolikor v dosti instituciji, zanimivo je radio študent tudi iz te perspektive, zdaj na primer delamo razstavo o Ljudmili in smo večkrat uporabili termin neinstitucionalna institucija in mislim, da je Radio Študent tudi tu ga zelo visoko cenim, da je uspel, če so to zgodovino res ohraniti nek drug način delovanja in neko, na nek način neko nehierarhično in zelo odprto strukturo delovanja, ki se pol fejst odraža tudi v vsebinah. Tako da ja, mislim, da super.
Torej, platforma, odprta platforma Radio Študent že 42 let, tukaj pa ožja širša platforma Radar. V in pred galeriji Alcatraz se nahajamo, jaz bi vam se zahvalio na pogovoru. Tako da zdaj, tisto, kar bomo zdaj poslušali, v naslednji uri bojo neki audio fajli, ki nam jih je poslal Marko Pehan. Gre za fajle v navezavi z Artikom, jaz sem te imenoval Radio Artika. Upam, da nam bo uspelo, da ga dobijemo tudi prek Skype-a, kjer zdaj enkrat ga ni, ampak skratka ostanete z nami na 89,3 MHz ali pa pridite v Alcatraz, još še ni pečenja, ali neki se že vrti radar.